Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Itinaas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang alert system sa Metro Manila sa Code Red Sub-Level 2, kaugnay sa pagkalat ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa ilalim nito, pwedeng magpatupad ang pamahalaan ng lockdown sa ilang lugar at pwede ring magsuspindi ng pasok sa mga paaralan at tanggapan kapag mayroong community public health emergency. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga pag-iingat na gagawin ay ang social distancing measure sa Metro Manila sa loob ng 30 araw bilang proteksyon laban sa pagkalat ng virus.
The recommendations of the Department of Health Technical Advisory Group in imposing stringent social distancing measure in the National Capital Region are adopted for a period of 30 days from the issuance of this resolution.
Bukod dito, magpapatupad din ang community quarantine sa lahat ng lungsod at bayan sa Metro Manila. Pero nilinaw ng Pangulo na hindi ito lockdown.
Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. And in other areas, the LGUs are advised to abide by the following guidelines imposing localized community quarantine in the respective jurisdiction.
Lilimitahan din ang biyahe papasok at palabas ng Metro Manila. Ayon sa Pangulo, sususpindihin muna ang land, domestic air at domestic sea travel mula sa March 15 hanggang sa April 14, 2020. Pero tuloy-tuloy pa rin umano ang operasyon ng mga pampublikong transportasyon gaya ng mass rail transit at mga tren. Pinalawig din ng Pangulo ang suspensyon ng klase sa Metro Manila hanggang sa April 12, 2020. Pero binigyang din ito na dapat pa ring mag-submit ng mga estudyante ng mga school requirements para mapunan ang hindi pagpasok sa klase. Pwede ring bumiyahe ang mga balik manggagawa sa mainland China maliban sa Hubei Province, kung saan unang lumitaw at kumalat ang novel coronavirus 2019. Paiiralin din ang entry at iba pang travel restrictions para sa mga biyaherong mula sa mga bansang may localized transmission ng coronavirus. Pero hindi kasama sa mga pagbabawal ang mga Pilipino, kasama ang kanilang asawa at mga anak. Gayun din ang mga Pilipino na may permanent resident visa at diplomatic visa na inisyo ng gobyerno ng Pilipinas. Samantala, nagpasuri para sa COVID-19 si Pangulong Duterte. Magkagayunman, hindi inihayag ng Malacanang kung kailan lalabas ang mga resulta ng test. Suspindido din muna ang lahat ng biyahe ni Pangulong Duterte sa ibang bansa, alinsunod sa rekomendasyon ng Department of Health at bilang proteksyon sa Pangulo laban sa COVID-19. Umakyat na sa 52 ang bilang ng mga taong kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Umabot naman sa 5 ang mga nasawi sa Pilipinas dahil sa virus, kabilang dito ang 4 na Pilipino at 1 Chinese. May ilan ding miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte at mga mambabatas ang sumailalim sa home quarantine matapos na makasalamuhang ilang nagpositibo sa COVID-19. Sinabi nila na gagawin nila ang kanilang trabaho sa kanilang mga tahanan. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.